Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» пры мікрафоне. Сёння для вас працуе Вольга Міцкевіч і падвядзем на працягу 30 хвілін вынікі 16 кастрычніка. Нашыя тэмы. Анархісты каля пасольства Турцыі правілі акцыю падтрымку курдаў. Рассельгаснагляд знайшоў лістэрыі ў беларускай Ялавічыне і Стронзе. Пераход на электронны тэхпашпарт адклалі да наступнага году. Вернемся до гэтых тэмаў пасля музычнай паузы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда». Анархісты правялі ў Мінску на вуліцы Валадарская каля пасольства Турцыі несанкцыянаваную вулічную акцыю падтрымку курдаў. Яны пратэставалі супраць уводу турэцкіх войскаў на поўнач Сірыі. Як вядома, Анкара лічыць, што сірыйскія курды могуць быць звязаны з узброенымі фармаваннямі курдаў у Турцыі, супраць якіх ідзе барацьба. Курды ў Сірыі былі саюзнікамі ЗША падчас баявых дзеянняў супраць тэрарыстычнай ісламскай дзяржавы. Чацвёра анархістаў у цёмных акулярах, а таксама масках трымалі плакаты супраць акупацыі Турцыі тэрыторыі Сірыі, на якой жывуць этнічныя курды, і крычалі лозунгі, між іншага, не турэцкаму імперыялізму. Да анархістаў падбег міліцыянер, ахоўнік амбасады, аднак ён не здолеў затрымаць кагосьці з удзельнікаў акцыі, бо яны разбегліся, а дапамога да міліцыянта прыехала толькі праз 5 хвілінаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Пераход на новую сістэму афармлення электронных пашпартоў транспартных сродкаў павінен быў адбыцца ўжо 1 лістапада. Але калегі Еўразійскай эканамічнай камісіі вырашыла адкласці працэдуры на наступны год. Як паведамляе тэлеканал СТВ, а тэрміноўка можа адпрацаваць магчымыя нюансы, якія звязаныя з афармленнем дакументаў. Таксама перанос працэдуры дасць магчымасць адладзіць узаемадзенне ўсіх зацікаўленых у ёй структуру, першую чаргу банкаў ды страхавых кампаній.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Пад амністыю 2019 года патрапяць 1600 асуджаных па наркатычным артыкуле 328. Пра гэта на прэс-канферэнцыі МУС 16 кастрычніка распавёў начальнік наркакантролю Геннадзь Казакевіч. Амністыя датычыцца тых, хто асуджаны па частках 1, 2, 3 артыкула 328. Тэрмін пакарання ім будзе скарочаны на 1 год, а вось непаўнагадовым тэрмін пакарання будзе скарочаны на 2 гады. 14-я па ліку амністыя пройдзе ў Беларусі ў гонар 75-годзе вызвалення ад фашысцкай акупацыі Беларусі. Праект закона аб ёй паступіў у палату прадстаўнікоў сёлета 18 чэрвеня. Амністыя закране непаўналетніх, цяжарных жанчын, жанчын і адзінокіх мужчын, якія маюць дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў, таксама пенсіянераў, інвалідаў першай і другой групы, ды патрапляюць пад амністыю іншыя катэгорыі насельніцтва з некаторымі выключэннямі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Федэральная служба па ветэрынарным ды фітасанітарным наглядзе Рассельгаснагляду ўвяла санкцыю ў дачыненні да 4 прадпрыемстваў з Беларусі. 14 кастрычніка Рассельгаснагляд часова забараніў пастаўкі ў Расію прадукцыі прадпрыемстваў «Мергард» ды «Лохва». Прычына выяўлення прадукцыі прадпрыемстваў у Ялавічыне ды Стронзе – бактэрыяў роду лістэрія. У дадатак Рассельгаснагляд увёў рэжым узмоцненага лабараторнага кантролю прадукцыі птушкафабрыкі «Дружба» ды таварыства «Санта Брэмар». Тут служба знайшла парушэнні ветэрынарна-санітарных патрабаванняў Еўразійскага эканамічнага саюза.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Жыхар Магілёва заплаціў 8 капеек за пакет і адсудзіў у краму 100 рублёў. Суд Кармянскага района Гомельскай вобласці вынес рашэнне па грамадзянскай справе. У краме прыватнага прадпрыемства пакупніку не выдалі бясплатны паліэтыленавы пакет. Гэтым пакупніком аказаўся магілёвец Алексей Паўлоўскі. Ён двойчы заходзіў у краму. У першы раз у яго ўзялі 6 капеек за 3 пакета, а ў другі 2 капейкі за пакет. А хлебабулачныя вырабы мусяць прадавацца пакупніку без пагнання платы за упакоўку. Паўлоўскі звярнуў увагу на касавы чэк і запатрабаваў вернуць яму грошы. Крама адмовілася, тады магілёвец звярнуўся ў мясцовы суд. Ён запатрабаваў, каб прадпрыемства вярнула яму 8 капеек за упакоўку і заплаціла 500 рублёў кампенсацыі маральнай шкоды. Суд прызнаў, што было парушана беларускае заканадаўства і правы спажыўцоў. Алексей Паўлоўскі атрымае свае 8 капеек, а вось суму маральнай кампенсацыі суд знізіў да 100 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І на завяршэнне праграмы «Петарда» упершыню за 7 гадоў у грамадскім транспарце Орша загучыць беларуская мова. Пра гэта ў сваім фейсбуку напісаў вядомы абаронца беларушчыны Ігар Мслучак, які атрымаў адказ ад аршанскіх чыноўнікаў. Мясцовыя актывісты неаднаразова звярталіся да ўладаў з прапановай вярнуць беларускую мову ў транспарт, але ўсё адно было марна. Недавно на сайте Аршанской райвыканкам отбылось голосование, где больше жыхароў патрымалі ідею агучвання прыпынкаў народной мове. Аднак з'явіліся некаторыя так званыя працоўныя калектывы, якія выступілі выключна за рускую мову. Цяпер абвесткі ў транспарце Оршы будуць агучвацца на дзвюх мовах. Орша – адзіны беларускі горад, дзе аб'явы прыпынку ў грамадскім транспарце агучваліся па-руску. Кіраўніцтва аўтапарка лічыла, што вяртаць беларускую мову ў транспарт не трэба, бо нам хутка аб'ядноўвацца з Расіі. Нядаўна ў Аршанскім раёне беларускамоўныя надпісы на аўтобусных прыпынках пачалі мяняць на рускамоўныя. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Сёння для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда».